77 Eskilstunassa. Rakkari jengeistä Jumala pelasti minut. Ja on ollut mielenkiintoinen elämä Jeesuksen kanssa. Sitä ei voi sanoin kuvata niin kuin itse kukin meillä. Kun me seuraamme häntä, me saamme kokea ihmeellisen tien. Ja tänä päivänä, käydään suoraan Jumalan sanaa tässä katsomaan. Haluaisin puhua Jumalan suunnitelmasta. Roomalaiskirjeen 8. luvun jakeen 28 pohjalta Paavali kirjoittaa tässä Roomalaiskirje 8 ja 28. Ennen kuin luen, minä sain tuossa penkissä sellaisen sanoman, että täällä on henkilö, joka murehtii elämänsä tilaa ja sitä, että onko hän todella Jumalan lapsi. Olette sellaisella levottomalla mielellä ja Jumalan henki sanoi, älä pelkää. Se ei ole sinun sellaisesta, mikä sun sisäinen tilasi on, vaan se on Jeesuksen työ sinussa. Roomalaiskirje 8.28. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Tämä alkujae. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Olin erässä kokouksessa 8 vuotta sitten siellä Oulun lähellä ja oltiin aulassa, niin kuulin erään miehen sanomaan kysyvän tätä Raamatun jaetta. Hän oli saarnamies ja hän oli ollut kolarissa muutama vuosi sitten. Hän oli menettänyt näkönsä. Hän oli raaja rikko. Toiset taluttivat ja toivat häntä kokoukseen. Siinä sitten hän kysyy yhdeltä tutulta uskovalta näin, että mitä se tarkoittaa se Raamatun jae, kun siellä sanotaan, että kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Minä mielenkiinnolla kuuntelin, että mitä tämä veli sanoo. Mutta hän sanoo, niin sinne on kirjoitettu. Oli hyvä, että ei ruvennut enempää selittämään. Koska hän mietti sitä, hänelle tapahtui tällä tavalla. Miksi hänelle tapahtui? Vaikuttiko hänen elämänsä parhaaksi, että hän loppuelämä on sokea ja hän on rampa? Ystävät, tästä haluaisin puhua. Ja otan tutun Raamatun henkilön esimerkiksi Joosefin. Ajatteliko hän, että kaikki vaikuttaa hänen parhaaksi ja tässä on ihmeellinen Jumalan johdatus, kun hän on kaivon pohjalla kuolemassa. Veljet, kun hän tuo ruokaa veljille, niin veljet aikovat tappaa tämän nuoren veljen ja he ottivat ja panivat kaivon pohjalle. Ja Joosef siellä, ajatteliko hän tällä tavalla? Ei varmasti, kun hän kuolemaa odotti. Ja ajatelkaa ystävät, siitä alkoi tie Egyptin pääministeriksi. Ihmeellinen asia. Eihän nähnyt silloin. Minä nyt tulen käyttämään aikaa tässä puheessani, että se menee yli 3, mutta ei ole varmaan kiirettä. Siis haluan tämän tuoda julki ja uskon, että tämä on mielenkiintoinen asia, kun keskitytte kuuntelemaan. Se koskee sinua juuri, sinua tänä päivänä, mistä minä puhun. Tavalla tai toisella. Siellä nuori mies kaivon pohjalla ja Jumalan suunnitelma alkaa näin voimakkaalla vasaralla Jumala ensin tätä nuorta miestä kouluttaa. Tästä veljen kohtaamisesta alkoi 13 vuoden pitkä nöyryytyksen jakso tämän nuoren miehen elämässä. Ajattelemmeko me ystävät, kun vaikeudet kohtaa meidän elämäämme, että se vaikuttaa minun parhaaksi, kun minä Jumalaa rakastan. Nyt minä en puhu synnistä. Minä puhun siitä asiasta, kun siellä, jotka Jumalaa rakastavat. jotka Jumalaa rakastavat ystävät. Ajattelemmeko me näin? Ja onko Jumalalla siis älykäs suunnitelma elämämme varten? Me näemme, Jumala näyttää meille vain lyhyen pätkän. Ei hän näytä pitkälle, vaan jonkin verran hän saattaa näyttää. Miten mennään eteenpäin? Mutta kun me harjaannumme uskossa, me havaitsemme, että tässä on Jumalan käsi tässä meidän elämässämme. Meidän uskon elämä on kuin taulu. Kuin taulu siihen vedetään, kun me uskoon tulemme ja kun tässä kuljemme eteenpäin, niin siihen vedetään viivoja. Ehkä siinä on tummia läiskiä. Ja sinä et tiedä, eikä kukaan tiedä, että mitä tästä taulusta tulee. Mikä taulu tämä on? Tuleeko tästä tällainen taulu, maisemataulu vai jokin muu? Ei selviä vielä heti. Kun taiteilija vetää viivan esimerkiksi maisemataulun, aluksi se on sanomaton, ei ole aihetta, mutta kun se etenee ja kun se on valmis, jokainen se viivalle ja väriläiskälle on syynsä. Joosefin elämän tauluun ja suunnitelmaan vedettiin vedot, ensimmäiset vedot, väriläiskät, olivat tummia. Ne olivat tummia, tämä taulun väriläiskät. Hän ei ymmärtänyt, mitä minun elämästäni tulee. Tai kirja, kun me luemme kirjaa, lopussa selviää, minkä takia tapahtui kirjan alussa ja keskivälillä näitä asioita. Me emme ymmärtäneet vielä, mutta kun se on lopussa, kun luemme sieltä, sitten me, että näinhän se piti, niin se täytyikin käydä. Kun kaivon pohjalla hän on, ei hän ymmärtänyt, että tässä on Jumalan suunnitelmaa siis ollenkaan. Taulu oli niin alussa. Siitä alkoi tämä 13 vuoden pitkä jakso. Joosefin tarina siis opettaa meitä, sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu meille opiksi. On hyvä tutkia Vanhan testamentin henkilökuvia. Katsoa heidän elämän kaarta, miten Jumala on kouluttanut heitä ja miten he ovat vaikeroineet elämänsä vaikeina hetkinä. Ei se ole ollut, Eliasta sanotaan, oli yhtä vajaavainen ihminen kuin minäkin. Ystävät, me, kun Jumala on jotenkin aivan kuin kasvattaa meitä, aivan kuin menee syrjään, me huudamme niin kuin Johannes Kastaja aikoinaan, oletko se sinä vai pitääkö meidän toista odottamaan? Sen tähden, vaikka hän oli nähnyt, että Jumalan pojan ylle tulee pyhä henki kuin kyyhkynen, ja sanoi, että Jumalan karitsa tässä on, joka ottaa pois maailman syntin. Mutta kun hän vankilassa, hän menettää toivonsa hetkeksi. Hän menetti tässä omassa itsessään levottomana, mutta se usko, mikä hänellä oli, se usko, mikä meillä on, se on hyvinä ja huonona päivinä sama. Ei se muutu siitä. Mihin sinä paat toivon, kun Jeesus Kristus tulee? Siihenkö, että on mahtava tunne ja tällä tavalla näin? Tai sitten näin, että kaikki on onnistunut, on mahtava. Tai onko sitten, että toinen itkee ja toinen valittaa, kun on epäonnistunut? Raamattu sanoo, että pankaa täysi toivo Jeesuksen Kristuksen tulemuksessa hänen armonsa. Ei ole mitään muuta kuin Jeesuksen armo. Kenelläkään ei ole mitään muuta kuin tämä, mikä me olemme saaneet. Sisäpuolelle mennään uskon kautta Jeesukseen. Ei mitään omia tekoja ja onnistumisia. Siihen ei saa lisätä. Koska se on Jumalan työ 100%. Eri asia on sitten, kun me täällä vaellamme ja palvelemme Herraa. Ja mä olen ajatellut näin, ystävät. Minä olen uskossa ollut tämän 26 vuotta ja olen monenlaisia elämäntilanteita nähnyt ja omassa elämässäni käynyt Jumalan kouluja. Mutta olen ajatellut sitä, Jumala varjele minua, että minä voisin palvella sinua loppuun asti. Niin, että minä voisin palvella sinua omassa elämässä, mun vuodet ei kuluisi turhuudessa. Niin, että minä tiedän, että eräänä päivänä minä tulen sinun eteesi ja minulta kysytään sitten, mikä on se minun leiviskäni, olenko minä sitä käyttänyt. Niin, että saisin kuulla sanat, sinä uskollinen ja hyvä palvelija, mene Herrasi lepoon. Ei kysytty, että sinä suuri Jumalan mies, vaan sinä uskollinen vähässä. Ja näin me menemme tällä tiellä eteenpäin. Kiitos Jumalalle. Siis Vanhan testamentin henkilöitä kannattaa lukea. Johtoajatus tässä Joosefin tarinassa on se, että Joosefin suhtautuminen asioihin, joita häntä kohtasivat, suhtautuminen ratkaisi kaiken. Kun meitäkin kohtaa onnettomuudet tai jotkut vaikeat asiat, miten me suhtaudumme siihen? Voi olla, että on valtavat tunteet ja muuta, mutta me Jumala ei vaadi sitä, että etteikö niitä olisi. Me voimme itkeä ja mennä Jumalan eteen, auta minua. Kun on anteeksi pyytämisestäkin kysymys, jos tunteet velloo voimakkaasti, ei silloin voi mennä tekemään täydellistä anteeksi antoa. Jumala antaa aikaa, ja kun me olemme nöyriä, Herra, muuta minua, että minä voisin sen tehdä, Jumala tekee. Ja ystävät, jos meillä jotakin on toisiamme vastaan, minulla on niin karmeja kokemuksia tässä nyt puolen vuoden aikana, jotka koskee myös minuakin, niin sillä tavalla, niin ystävät, minä olen nähnyt sen, että mitä pikemmin pyytää anteeksi ja välit on selvät, sen parempi. Ei kannata pitkittää ja antaa sielun vihollisena oman lihan niin kuin nöyrtyä Jumala edessä. Ja vaikka olisi toisessa syy, niin meidän sanotaan, kuule tuota veljeni tai sisareni, sovitaan asia, että meillä olisi yhteys keskenämme. Yhteys keskenämme! Hallelujaa! Meillä on yhteys Jumalan kanssa ja se on yksipuolinen yhteys ollut. Me olemme rikkoneet, mutta Jumala tuli ja sovitti ja sanotaan, lyödään kättä. On se ihana asia. Meillä on rakastava Jumala. Sinä olet tänä päivänä Jumalan rakkauden kohde. Sinä olet Jumalan rakkauden kohde. Se on ihana kohta siellä Sefanian kirja, oli se 3:16-17, siellä kun sanotaan näin, että Jumala rakastaa ja vieläkin rakastaa. No niin, johtoajatus oli tämä. Me ymmärrämme Joosefin elämän, koska valmis taulu on Raamatussa. Me ymmärrämme, kun me luemme, että näin, tämä koko tarina. Mutta Joosef ei ymmärtänyt, kun alkoi raala tavalla. Ei. Kertomus siis edessämme. Joosef kärsimisen keskellä ei siis ymmärtänyt. Jumala toimii meidän kanssamme siis samalla tavalla. Kaikki. Jos sinä Jumalaa rakastat, sinun elämäsi ei tapahdu mitään sellaista, etteikö se vaikuta sinun parhaaksi. Minä en puhu synnistä, minä nyt sen sanon näin monta kertaa, että minä en puhu siitä, vaan siitä, jotka Jumalaa rakastavat. Jumala toimii siis meidänkin kanssa samalla tavalla. Voitot, tappiot, suru, ilo on osa suurta tarkoitusta. Ja siitä ei tule menettää yhtään, vaikka sinä et ymmärrä, miksi minun elämässäni on tämä asia näin. Ja se on ikään kuin se ei lähde millään tavalla, niin kuin Paavali rukoili 3 kertaa, että pisti lähtisi pois, mutta Jumala sanoi, että minun armossani on sulle kyllin. Sen takia, ettei hän ylpeilisi, se saattaa se pistin olla meidänkin elämässämme, se palvelee taivaallista tarkoitusta. Jumalan näkökulmasta se on ihana asia se pistin, mutta meidän näkökulmasta kauhea. Joinakin aikoina siis elämä on kuin suuri mysteeri, ei ymmärrä. Käy kipeää, on tuskaa, on tumma väri taulussa. Mutta ystävät, kun se on valmis se meidänkin taulu, me saamme katsella, ne tummat värit saattaa tehdä siitä taulusta kauniin. Ne erityisesti siinä taulussa kaunistaa sen kokonaisuuden, ne tummat värit. Joku on sanonut näin, en ehkä tiedä tietä, jota kuljen, mutta tunnen oppaana. Hallelujaa! Kiitos Jumalalle! Joskus me emme tiedä. Mikä on tämä suunta? Mutta minä tunnen oppaan minun Jeesukseni, sinun Jeesus. Kulkee edellä hyvä paime. Minä kuulen hänen äänensä. Minä seuraan häntä. On turvallista seurata. Meni tiemme sinne, minne meni. Miksi Jumala salaa asioita meiltä? Oli se valtava, kun saisi vetää verhot auki ja nähdä 10 vuotta eteenpäin, mitä siellä oikein on. Kiitos Jumalalle, ettei näin ole. Jos minä silloin 14 vuotta sitten olisin saanut siellä Svanapuussa, minä Svanapuusta vaimonin kanssa muutettiin Muhokselle sinne Oulun lähelle työntekijäksi, niin jos minä olisin nähnyt, Jumala olisi näyttänyt tämän Suomen kaaren, tämän 14 vuotta, että kauko tässä se nyt on, että katson nyt näitä asioita tapahtuu ja näitä asioita sä teet. Jos minä olisin nähnyt, mä olisin pannut kirjan kiinni, että en lähe. Joo, ihminen on sellainen. Kiitos Jumalalle, että niitä ei nähdä. Me voisimme silloin valita itse omat tiemme ja välttää kuoppaiset polut, mitkä Jumala on asettanut sinne meidän että hän kasvattaa meiksi. Miksi Herra ei kertonut Joosefille tulevaisuutta? Kuvitellaanpa näin, että Joosef olisi saanut tietää, mitä Dootanissa tapahtuu, kun hän menee veljensä luokse. Veljet kohtelevat häntä, laittavat kaivoon hänet, myydään orjaksi Egyptiin. Jos me olisimme siinä olleet ja olisimme tienneet tämän tilanteen, olisimmeko jatkaneet matkaa ennen sinne veljen kohtaamista, olisi käännetty ja lähdetty kotiin päin, isän kotiin. Ja näin olisi Joosefkin tehnyt, mutta hän ei tiennyt, mitä oli edessä päin. Eli meidän ei ole hyvä tietää, mitä on siis edessä päin. Jumala ilmoittaa tarpeeksi, jos hän tahtoo jotakin ilmoittaa. Oli mielenkiintoista, kun Muhoksella olin työntekijänä ja sitten kävin Vaalassa pitämässä. Siitä on noin 60 kilometriä Kajaaniin päin, niin Vaala, pieni paikkakunta. Siellä pidin raamattutunteja rukouspiirissä. Se oli 1990 maaliskuu. Meitä oli 6-7 ihmistä siinä. Minä pidin raamattutunnin, käytin rukouksen. Yhtäkkiä Jumalan henki sanoi näin. 5 vuoden päästä täällä on oma rukoushuone ja sinä olet täällä. Minä panin merkin, jos tämä veli, joka johtaa, niin sanoi tämän laulun, minkä mä saarnassani mainitsin. Hän mainitsi sen sitten. Minä nostin käteen, mulla asiaa. Että mä sain tällaisen sanoman, että 5 vuoden päästä täällä on oma rukoushuone ja että minäkin olen sitten täällä. 5-6 ihmistä siinä painavat päänsä alas. Mitä sinä kauko puhut, että täällä nyt rukoushuone olisi? Se on liian suuri hanke. Mutta niin vaan kävi. Siinä oli lähetyssaarnaaja, joka oli palvellut Jumala Etiopiassa ja sitten Vaalassa. Hän oli vanha jo ja hän oli vuosia sitten testamentannut omaisuutensa Vaalan rukouspiirille ja hän kohta muutti Herran tyköön. Ihmeellistä. Niin, jos me saisimme tietää liikaa, me kajoaisimme ja pilaisimme Jumalan suunnitelma ja tekisimme vahinkoa Jumalan suunnitelmalle. Ajatelkaamme. Jos Joosef olisi karannut midianilaisten käsistä, päässyt kotiin, niin isä Jaakob olisi ollut iloinen. Olisi ollut todella iloinen, nyt Joosef tuli kotiin ja suru olisi vältetty. Se tuntuu paljon paremmalta. Mutta miten unet ja nälkävuodet? Jumala oli valinnut tämän miehen, että hän tulee tähän suureen tehtävään. Jos me olisimme olleet siellä paikan päällä silloin eläneet, ehkä me olisimme säälineet Joosef poikaa, miten nuoren miehen elämälle kävi nyt tällä tavalla. Olisimme ajatelleet näin, että menee hukkaan 13 pitkää vuotta. Ja emmekä tiedä, että Jumalan käsi oli tämän yllä. Siksi olen nähnyt ihmeellisiä raskaita asioita Jumalaa rakastavien ihmisten elämässä, jopa lankeemuksenkin, epäonnistumista, surua, sairautta, vaikeuksia, ihmissuhteessa, menetyksiä. Olen pyrkinyt opettelemaan sellaista asiaa, että minua hiljaa ja rukoilen. En ole heti sanomassa niin kuin, ajatuksiani näin, että no niin, näinhän se nyt oli. Koska minä en tiedä taustoja ja minä olen niin vajavainen ihminen. Jumala sen tietää. Meidän tulee rukoilla ihmisen puolesta. Ja siksi meidän olisi parasta pitää kätemme irti Jumalan sallimista ja lähettämistä asioista. Kuulin Karppisen Paulilta joskus, minä en tiedä onko tämä totta, että Amerikassa olisi käynyt tällä tavalla näin, että eräältä farmilta oli hevonen karannut ja mennyt menojaan jonnekin. Ja naapuri tuli surkuttelemaan sitten, että tuli tällainen suuri vahinko. Niin tämä omistaja sanoi, että en tiedä, oliko se hyvä tai huono. Oliko se hyvä asia tai huono asia? Muutaman päivän päästä, kun siellä oli villihevosia, niin se toi 3 mukana hakaan ja se olikin hyvä asia. Sitten kerrotaan myöskin näin, että tämä mies loukkasi jalkansa. Poikki meni jalka. Ja toiset tuli taas surkuttelemaan, että ajattele, sulla meni jalka poikki. Että kyllä sitä pitää sattua. No en tiedä, onko se hyvä asia tai huono asia, sanoi tämä kaveri. Syttyi sota. Me en tiedä, onko tämä toimi, sanotaan, että syttyi joku sota. Kaikki nuoret miehet joutui siltä seudulta sotaa. Ja tämän ei tarvinnut lähteä, kun sulla oli jalka poikki. Ja siellä monet kuolivat siellä sodassa. Niin. Ihmeellistä. Emme aina tiedä, onko tämä hyvä tai huono. Jokainen tuska ja jokainen vaikeus Joosefin elämässä oli siis välttämättömyys. Kohtaammeko vaikeumme samassa hengessä kuin Joosef omansa, niin Jumala toimii hyväksemme. Joosefin suuri voitto oli se, että hän läpäisi vaikeutensa 13 vuotta. Nöyryytyksen vuotta, vahingoittumattoman, ajattele, 13 vuotta. Koska hänen asenteensa oli oikea. Nyt tulemme asenteeseen. Jos meillä on oikea asenne, kukaan ei voi meitä vahingoittaa, vaikka tekisi jotakin pahaa meille. Ajatellaan. Ja hän selviytyi lankeamasta kiusaukseen ja tulla siis katkeraksi. Kun ajattelemme sitä, veljet repivät kodistaan, olivat vähällä tappaa hänet, myivät orjaksi. Vaikeaa pitää sydän puhtaana, hyvänä, kaunasta, vapaana. Se oli vaikea, mutta hän voitti tämän kaiken. Hän säilytti uskonsa Jumalaan siis kirkkaana ja hyväksyi orjan asemansa. Hän hyväksyi sen aseman, mihin hän oli joutunut. Ei ollut vaatimuksia. Teki työnsä hyvin ensi isäntänsä talossa sekä vankilassa ollessaan. Voimme ihan lukea täältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta luvusta 39, 2 raamatun jaetta juuri tästä asiasta. 39, jakeet 5 ja 23. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli uskonut hänen hoitonsa, tämä Potifar, hänen talonsa ja kaiken mitä hänellä oli, Herra siunasi egyptiläisen taloa Joosefin tähden. Ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä hänellä oli kotona ja kedolla. Ja jäi 23. Sitten kun hän oli vankilassa. Eikä vankilan päällikkö ollenkaan valvonut sitä, mikä oli Joosefille uskottu. Sillä Herra oli Joosefin kanssa. Ja Herra antoi menestyä sen, mitä hän teki. Ajatella, olisi voinut katkeroitua, olisi voinut menettää koko Jumalan suunnitelman noissa kärsimyksissä. Olisi voinut menettää. Siksi, rakkaat ystävät, mitä meidän elämämme tapahtuu, jos me pystymme olemaan hiljaa ja viemään asiamme Jumalalle tiettäväksi, niin me olemme voittamassa. Ja pysymään sillä paikalla, mihin Jumala on meidät asettanut, niin Joosefin asetti orjaksi tämän Jumalan palvelijan vankilaan odottamaan sitä hetkeä, jolloin hän tarvitsee. Niin ystävät, mekin omassa palvelustehtävissämme, niin pysymme sillä paikalla, mihin Jumala on asettanut. Tulee koettelemuksia, tulee taisteluja, myrskyjä. Kukaan ei selviä siitä, Jumalan sanan julistaja tai uskova. Jokaisen kohdalle tullaan koettelemaan, mitä me olemme. Helppo on hajottaa, mutta rakentamiseen menee kauan. Voi olla näin, että 10 vuosia minä rakennan jotakin, mutta sitten kun minä jossakin lihassa voimakkaasti toimin, 5 minuutissa minä puran sen kaikki. Niinkin voi käydä. Joosef ei siis tuhlanut voimiaan huonon onnensa itkemiseen tai koston suunnitteluun. Olihan hänellä oikeus ja sanotaan siinä mielessä, mitä hän oli kokenut, niin tavallinen järki sanoisi, että kyllä jotain pitäisi tehdä. Mutta ei. Hän ei siihen lähtenyt. Ilman anteeksi antoa
Joosef olisi ollut täysin kykemätön hallitsijan tehtävään. Hän jätti oman kunniaan ja viattomuutensa puolustamisen Jumalalle. Vaikka Potifarin vaimon syytökset olivat sellaisia, niin hän jätti koko asian Jumalan ratkaistavaksi ja hän puolustaa minua. Mikään ei ole vaikeampaa kuin elää väärien syytösten alaisena ja joutua kokemaan epäluuloa ja tuomitsemista. Vain läheinen, henkilökohtainen suhde Jumalaan, ja tämä pelasti Joosefin vaipumasta epätoivoon. Siksi ystävät, näinä viimeisinä aikoina valvokaamme, olkaamme lähellä Jeesusta. Olkaamme häntä lähellä, me selviämme silloin vaikeistakin asioista. Silloin ja seurakunnan yhteydessä, älkäämme jättäkö Jumalan seurakuntaa. Minä olen saanut olla Eskilstuna helluntaiseurakunnassa, Uppsalan helluntaiseurakunnassa, Gislavedin, Oulun helluntaiseurakunnassa, Muoksi helluntaiseurakunnassa, Vaalan helluntaiseurakunnassa, nyt Eskilstuna. Mä olen nähnyt vaikka ja mitä. Mutta ystävä, jokainen, joka on pysynyt Jumalan seurakunnassa, on pyrkinyt lukemaan Jumalan sanaa, tulemaan mukaan kokouksiin, niin he selviytyvät. Vihollinen haluaisi ensimmäisenä saada pois ihmisen uskovien yhteydestä, tästä varjelevasta joukosta, mikä kokoontuu tänne. Siitä hän haluaisi saada pois uskovan. Silloin hän saa ruveta nakertamaan jotakin. Ja ystävät, jos ihminen jää pois Jumalan seurakunnasta eikä Jumalan sanaa tunne, niin hyvin helposti tekee oman uskonnon. Että tämä asia on tällä tavalla, ja omaksuu sen, vaikka Raamattu sanoo näin, itse varoittaa Paavali itse valitusta Jumalan palveluksesta. Eli tarkoittaa sitä, että minun mielipiteeni on ikään kuin Jumalan mielipide tässä asiassa, vaikka se olisi päin vastoin Jumalan sanaa. Kiitos Jumalalle. Oli toivoa sitten, ystävät. Juomalaskija lupasi, minä kerron Faaraolle sinusta, kun kerroit tämän unen. Minä kerron, että pääset vapaaksi. Ja Joosefin sydämessä heräsi toivo. Nyt minä pääsen täältä vankilasta, pääsen isän kotiin. Ja hän ajatteli, milloin tullaan sieltä hakemaan häntä, milloin tullaan hakemaan, kun juomalaskija on kertonut hänestä. Mutta ei mitään tapahtunut, pettymys oli suuri. Ja ystävät, ajatelkaa, niin oudolta kuin se saattaa tuntua, Joosefille oli parempi, ettei juomalaskija puhunut yhtään mitään. Silloin olisi vapaus koittanut ja ehkä hän olisi kotiin päässyt. Joskus meidän elämässämme on viivytys. Viivytys. Jumala ei vastaakaan ja pitää aivan niin kuin meitä narussa. Ja näin Joosef ei ymmärtänyt ja varmasti pettyi suuresti, pitääkö hänen vielä täällä olla. Mutta se oli Jumalan tahto. Ja voimme lukea Jobin kirjasta kaksi Raamatun kohtaa. Jobin kirjasta luusta 12, yhden jakeen. Job vaikeroi myöskin omassa elämässään. 12 luku ja jäin 14, ja kestä 13kin voimme lukea. Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys. Jos hän repii maahan, niin ei rakenneta jälleen. Kenen hän telkiää sisälle, sille ei avata. Ajatelkaa, täällä puhutaan, että jos Jumala telkiää jonkun sisälle, niin sille ei avata. Ja Joosef oli siellä vankilassa ja sitten Jumala telkisi ja sanoi, että ei ole aika vielä. Ja meillä itse kullakin on omat vankilat ja painonsa, mihin Jumala laittaa. Niin minullakin oli Suomessa. Jos niitä ei olisi ollut, niin minä olisin jo hypännyt remmistä pois. Mutta Jumala tietää, että miten palvelijaa pidetään niin kuin paikalla. 19 luku ja 8, Job kirjoittaa myös tällä tavalla. 19. luku ja 8. Hän on aidannut. Hän on aidannut tieni niin etten pääse ylitse ja levittänyt pimeyden polulleni. Näin meidän elämässämme saattaa olla tällaisia asioita. Jumala pidättää meitä, viivyttää ennen kuin Jumalan aika tulee asioissa. On valtava asia, että me odotamme. Se on kaikkein vaikeinta odottaa. Miksei se tapahdu nyt ja nythän se olisi hyvä aika. Mutta Jumalan näkökulmasta Jumala tietää tarkalleen. Ja näin, jos Joosef olisi päässyt, kuka olisi kertonut, siis selittänyt Faaraon unet? Jumala piti siis Joosefia käden ulottuvilla, kunnes tulisi se hetki, jolloin häntä tarvitaan suureen tehtävään. Jumalan kello ei ole siis jäljessä. Sinä ehkä ajattelet, että Jumalan kello minun elämässäni on pikkusen nytten niin kuin jäljessä. Ei ole. Me emme vaan ymmärrä. Me emme vielä käsitä, koska se taulu on niin epäselvä vielä, että se ei ole valmis. Siksi sinä et käsitä. Ole vaan paikallasi. Älä tee nopeita ratkaisuja. Odota Jumalan oven aukaisua. Jumala sanoo, että kelle minä avaan, se on avattu, kelle minä suljen, se on suljettu. Aina kannattaa, ei kannata potkia ovi auki, vaan odottaa, että Jumala sen aukaisee. Silloin tulee hyvää ja näemme Jumalan tekoja elämässämme. Jumalan kello ei ole siis koskaan jäljessä. Kun Jumalan työ Joosefin elämässä oli valmis ja kun historialliset tapahtumat olivat siinä pisteessä, huomaa, historialliset tapahtumat, johon Joosef on yksi. Kaikki historialliset tapahtumat, Abrahamin, Joosef ja Daavid ynnä muut, tähtäsivät vain yhteen Jeesukseen, Kristukseen ja Jumalan seurakuntaan. Ja Joosef oli, tämä historialliset tapahtuma oli, alkoi olla valmiit. Siinä pisteessä yhtäkkiä pääsi korkeaan virkaan. Ajattele, Dootanin kaivokuopassa mies odottaa kuolemaa. Ja sitten 13 vuoden päästä korkeaan virkaan Faaraon lähimmäksi mieheksi. Halleluja! Kiitos Jumalalle, ihmeelliset ovat Jumalan tiet ja koulutustavat. Ei ne ole kuule meidän mukaisia ne Jumalan koulutustavat. Jumalan työ siis eteni näin. Korkeaan virkaan vuosien valmistumisen ja koulutuksen jälkeen. Tie Dootanin kaivokuopasta Egyptin valtaistuimelle, eli hebrealaispojan unien toteutuminen kesti siis kauan, kauan. Jumalalla on aikaa, Jumalalla on aikaa. Jumala ei toimi nopeasti ja Jumalan suunnitelmat ovat pitkäkantoisia. Kun minä tulin uskoon 77 heti vuoden kuluttua, niin Jumalan henki sanoi mulle näin, että sinä tulet menemään Muhokselle. Muhokselle. Ja minä sitten jo kahden vuoden päästä soitin jo Oulun helluntaiseurakunnan pastorille Toimo Viitalle, että mulla on tämmöinen sydämellä, että pitäisi että Muhokselle pitäisi tulla ja näin. Että, ja minulla on kutsu niin kuin Jumalan valtakunnan työhön. Ja, niin veli sanoi tällä tavalla näin, että kuule, sitten kun aika tulee, mutta nyt täällä on työntekijä ja varmaan ei ole sinun aika vielä tullut. Jos mä olisin silloin mennyt, niin enhän minä olisi kestänyt niitä asioita, mitä siellä on. Piti mennä 9 vuotta, Jumalalla on aika. Hän kouluttaa palvelijansa. Hän laittaa painolastia, että kestää sitten, mihin sitä mennään. Ja näin kokemukset olivat siis olivat vähällä murskata ja tuhota nuoren elämän. No 13 vuoden parhainta aikaa näyttivät siis hukkaan heitetyiltä. Ajattele, sivusta katsottuna ne ajattelet, että voi hyvänen aika meni 13, parhaat vuodet nyt meni tällä Jumalan palvelijalla. Miten se noi meni oikein? Mutta sittenkin se oli Jumalan käsi. Minä olen ajatellut sitä, että meidän tulee opetella palvelemaan odottamalla. Minä olen nyt Eskilstunassa opetellut palvelemaan vähän niin kuin välillä odottamallakin. odottamalla. On toiminnan aika ja on myös pidättymisen aikoja. Jumala, sitten katson tätä vielä lyhyesti. Jumala käyttää enimmäkseen vain murtuneita ihmisiä. Sen saavuttamiseksi hän esimerkiksi nyt tulee miettiä. Sen saavuttamiseksi, mitä Jumala tekee, antamalla meidän epäonnistua. Ajattele, Jumala voi sallia meidän epäonnistua, että meidän ylpeä luonto, tämä synnillinen luonto, niin ettei se tulisi nujerettua ja uusi luomus pääsi valtaan ja voittamaan. Alempi luonto olisi kurissa. Niin Jumala voi sallia tällaisen asian. Me tiedämme, että maailma palvoo menestystä. Niin toisina ainoa tapa, jolla Jumala voi murtaa meidät, on se, että hän antaa meidän epäonnistua, jos on tarpeen. Jos se palvelee paremmin Jumalan tarkoitusperiä. Koska Jumalalle ihminen on enemmän kuin työ. Jeesus sanoi näin, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on taivasten valtakunnassa. Jeesus kielsi siis opetuslapsia iloitsemasta menestyksestä liikaa, eikä työ saa tulla niin rakkaaksi, vaan yhteys Herraan ja hänen on se tärkein. Ja siitä kaikki muut sitten versoaa. Jumalan suunnitelmat ovat siis elämämme varten niin kauaskantoisia, niin monitahoisia. Niiden kypsyminen vie siis aikaa. Jos ihminen heiluu sinne ja tänne jättää tehtävät, niin ystävät, johdatus ei pääse silloin toteutumaan. On kestettävä siis aikaa. Jos haluamme toteuttaa Jumalan tahtoa, meidän on kestettävä hellettä, myrskyä, kuivuutta, sadetta, auringonpaistetta. Kypsymisen aikaan kuuluu siis toisinaan näennäinen epäonnistuminen, joka on osa Jumalan koulutusta ja kuria. Voisi ajatella, että Joosef oli näennäinen epäonnistuja 13 vuoden aikana. Ja ystävät, monetkaan eivät usko. Ja voisi sanoa, että näkyvä menestys tekee vaikutuksen ihmisiin, mutta ei sielun viholliseen eikä Jumalaan. Monetkaan eivät usko tätä teologiaa, että ihminen saattaa olla suurempi epäonnistuessaan kuin menestyessään. Minä olen nähnyt valtavan esimerkin tässä. Minä haluan sen kertoa, vaikka kello käy. Minä olen nähnyt esimerkin, että ihminen on epäonnistuessaan suuri Jumalan ihminen. Hän oli liikemies. Minun lähin työtoveri Karjalan missio ry. Olette varmaan ristivoitosta lukeneet, me perustettiin 1997 tällainen missio ja Karjalaan sitten vietiin Petroskoista, sanotaan sinne aivan Murmanskin siltä väliin, humanitaarista apua Karjalaan. Meillä on sellainen kuorma-auto siihen Scania, siihen mahtuu 42 kuutiota. Olemme hakeneet Ruotsistakin 25 kuormaa ja olemme vieneet 100 kuormaa Karjalaan lähimmäisen auttamiseksi. Ajatelkaa, siellä on eläke 300 ruunua, ruoka maksaa suurin piirtein samaan ja vaatteet samaan kuin Ruotsissa ja Suomessa. Ne saavat vaatteet, kuulkaa, ne on kuin lottovoitto, kuulkaa, se on niin suuri asia, että me emme ymmärrä. Niin tämä mies, hänellä meni firma ja kaikki, ja minä sinä päivänä menin sitten hänen luokseen kokouksen jälkeen, kun oli tapahtunut tämä konkurssi. Hän oli toivo kuolemaa, ja tuntui näin, että elämä ei tästä enää koskaan selviä. Ja meni vuosi siitä, ennen kuin hän pääsi vähän ylös siitä. Ja sitten kun perustettiin tämä näin, hän tuli siihen mukaan ja Jumalan johdatuksessa. Ja nyt valtavia, ajatelkaa tänä päivänä siellä leiriä, Karjala mission leiriä, missä on useassa kohdassa, niin 200 lasta aina kesällä leirillä mukana. Ja tämä mies johtaa sitä ja johtaa tätä Karjala mission työtä. Kerran kun tultiin sitten tämän veljen kanssa kotiapäin hän ajoi, niin hän sanoi minulle sitten, yhden kerran hän on sanonut vaan, sano kauko, oli se siunattu asia, että minä menin konkurssiin. Halleluja! Ajatelkaa, epäonnistuessaan suurempi kuin menestyessään. Hän sanoi, kun hän kuunteli sinun raamatutuntia, hänellä oli aina raksot ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja niitä laskuja koko ajan laskuja ja hän oli aina täynnä niissä virmon asioissa ja nyt hän on vapaa ja saa palvella Jumalaa. Ei se tuntunut silloin, kun se tapahtui. Se tuntui, että tämä on nyt on suurin häpeä epäonnistuminen. Mutta Jumalan näkökulmasta se oli kuorot, Jumalan enkelit lauloivat, että hyvää tulee, hyvää tulee. Jos epäonnistuminen toimii siis menestystä paremmin, jotta meistä tulisi huomaavaisia, myötätuntoisia ja auttavaisia muita kohtaan. Ja jos se kypsyttää meitä rakkauteen, silloin Jumala saattaa sallia epäonnistuminen, koska siihen sisältyy ikuinen edistymisemme. Ja joku asia vielä. Tiedän, että se on vastenmielistä. Jos me pyydämme parasta Jumalaa, olemmeko valmiit kohtaamaan se tapahtumasarja, minkä Jumala on antanut? Antaa. Jos me pyydämme Jumalalta, käytä minua, Jumala, minä tässä olen, se merkitsee sitä, että Jumalan myllyt alkaa pyörimään. Ja, siitä, ja hän ei montaakaan kertaa ajattele, jopa ruumiskin, mikä meillä on. Jumala voi monenlaisia sallia, jos hän näkee, että tämä ihminen tästä nousee ja lähtee palvelemaan minua. Eli joskus tuska on parempi kuin ilo. Haluan seuraavalla tunnilla puhua ilosta. Jaan sen kahteen osaan, luonnollinen ilo ja hengellinen ilo. Ja siitä voimme puhua. Eli joskus tuska on parempi kuin ilo. Merkittäviä opetuksia Joosefin tarinassa on se, että hän käsitti ajan kanssa, että tässä on Jumalan sallimus. Eikä menettänyt näitä tehtäviä. Eli yksi koko kertomuksen loistavimpia syvää ymmärrystä ilmaisevia kohtia on pakko lukea, ystävät, nämä kohdat. Muuten se jää vajaksi tämä asia, minkä olen sanonut. 45 luku, jakeet 5 ja 8, kun Joosef on kohdannut veljensä, niin ajattele, millä tavalla hän käsittelee veljet. Hänellä oli valtava napsauttaa sormella, veljet olisivat tästä maailmasta pois. Se on noin vain, kun hänellä oli valta. Mutta hän oli syvän koulun käynyt ja näki iäisyys näkökulmasta veljensä ja kaikki. Ja hän sitten sanoo tällä tavalla. Ja kesä 45, luku 45 ja jäi 5. Mutta älkää nyt olko murheissanne siis veljille. Älkääkö pahoitelko sitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala on lähettänyt teidän edellänne pitääkseen teidät hengissä. Jäi 8. Ette siis te lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi ja koko hänen hovinsa herraksi ja koko Egyptin maan valtiaksi. Ja luku 50 ja jäi 20. Te tosin hankitsitte, siis veljille sanoi Joosef, te tosin hankitsitte minua vastaan pahaa, mutta Jumala on kääntänyt sen hyväksi, että hän saisi aikaan sen, mikä nyt on tapahtunut ja pitäisi hengissä paljon kansaa. Eli ystävät, tämä tulisi osoittaa meille, ettei mikään, mitä joku toinen tekee, voi meitä vahingoittaa, jos asenteemme on oikea. Hallelujaa. Sitä me rukoilemme tässä nyt hetkeksi. Rukoillaan Jumalalta oikeaa asennetta. Voisimme levittää sitä ilmapiiriä, mikä Jumalasta lähtee, joka tulee meihin, joka meistä sitten menee toisiin ihmisiin. Se parantaa. Ystävät, sairaat tulevat terveeksi hyvän ilmapiirin keskellä. Hallelujaa! Sinä ja minä sen muodostamme yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet verelläsi ostanut meidät, antanut meille uuden elämän ja tulevaisuuden ja toivon. Herra, kiitos, että me voimme sinun lapsinasi olla täällä, levittämässä tätä hyvää sanomaa, kertomassa ihmisille, että on olemassa toinen tie, on olemassa taivastie, on olemassa anteeksi antamus, Jeesus, sinun haavoissasi. Herra, kiitos, että sinä tulet meihin asumaan niin voimallisesti. Herra, että se elämä, mikä sinussa on, se virtaisi meidän kauttamme lähimmäisten sydämiimme. Ja Herra, että meidän asenteemme voisi olla rakkauden asenne, niin kuin kuulimme alussa. Herra, että voisimme rakastaa ihmisiä sinulle. Herra, kiitos, että olet meitä opettanut Joosefin tarinan kautta. jää Herra siunaamaan jokaista, että me voimme kokea, että Herra, tässä me olemme. Me annamme anteeksi toinen toisillemme, jos meillä on jotakin vastaan, Herra. Kiitos, että sinun siunauksesi virtaa tähän kokoukseen. Herra, kiitos, että sinä ojennat käteesi ja sinä iloitset siitä, että sun kansasi rakastaa toisiansa. Hallelujaa. Kiitos, vapahtaja, että näillä seuduilla sinä pelastat suomalaisia ja kaikkia ihmisiä. Mutta Herra, ennen kaikkea me rukoilemme suomalaisten puolesta. Kiitos, Herra, että jokainen voi jonkun, jollekin kertoa sinun suuresta armostasi. Jeesuksen nimessä, Isä. Amen.